Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günüli gipleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Libap vilayatında edari kärhanalaryň işgärleri, studentler ve eskerler paýta ýygyna mejburi gatnaşdyrylýar. Olar gowçy meýdanlarynda ýok paýtany ýygmaga mejbur edilýär diýip Adatlyk radiosynyň Libapdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Paýta ýygymy dowam edýär, howa sowuk, adamlar sowukda ýatymlaryň ýygymda kösenýär. Libapda paýta ýygyna esasanda himiýa zawodynyň işgärleri, lukmançylyk mekdebiniň studentleri ve çaýyş oýunçy harwy gulluk borcuny berjaý edýän eskerler işden gatnaşdyrylýar. Deyip, hopsuzluk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde maglumat veren habarçı 25-nji noýabrda gurrun berdi. Şol bir wagtda ol häzirki wagt gowça meýdanlarynda paýtanyň tas ýokdugyny aýdyp, mejburi ýygymyň dowam etdirilmegine hiç kimin düşünmeýändigini hem belledi. Ýygymçylar may aýynyň aýagynda ekilen gowça meýdanlaryna çykarylýar. Bu meýdanlarda her gektardan iň köp 20 kilogram paýta çykdy. Bu ýere adynyň 50 sany büdjet işgäri, student ýa-da eser getirilýär. Ýygyrýaly paýta ýok, howa bolsa bu diýaly diýip habarçy aýtdy. Belläp geçdi, howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather websaýtynyň berýän maglumatyna görä, Libap welaýatynda howanyň temperaturasy 25-nji noýabrda gündüz -2 we gije -12 gradusa barabar. Habarçy bu ýagdaýyň gyşyň sowuk günlerinde diňe ýygymçylar däl, eýse paýtaçy kärinneçiler de kösegendigini aýdyp, olaryň peýda görmegini deregine ziýan çekýändiklerini ünsi çekýär. Kärinneçi daýhanlar her 50 adamy getirýän awtolaw üçin 400 manat tölemeli olýarlar. Ýygylýan paýtanyň jem möçüri 30 kilogramy da ýetmeýär. Şeýle de ýygylan paýtalar da 3-nji sort hasabyndan kabul edilýär. Eserleriň günörtanky nahary hem kärinneçileriň boýnuna diýip Libaply kärinneçileriň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Libabyň gowça meýdanlaryndaky paýtanyň tas ýokdugyna garamazdan mejburi ýygymyň dowam etdirilmeginiň sebäpleri barada resmiler tarapyndan düşündiriş berilmeýär. Ýöne bu habarlar 22-nji noýabrda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň paýta hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnap almagyň möhümdigine ýene bir gezek Nygtan mahalyna gabat geldi. 8-nji noýabrda döwlet metbuaty Türkmensan boýunça 550 000 gektar ýerden 1 million 50 000 tonna paýta hasylynyň ýygnanyp alynandygyny we borçnamanyň ýerine ýetirilendigini eýlan etdi. Muňa garamazdan Türkmensanda paýta ýygymy resmi derejede dowam edýär. Türkmensanyň dürli regionlarynda döwlet işgärlerinden ýygym üçin pul ýygnamak işleri alınıp barylýar. Şeýlede işgärleri we gullukçylary ýatymlaryň ýygyma çekmek işleriniň güýçli depginde dowam edýändigi habar berilýär. Halkara hukuk toparlary şolsanda Anti-Slavery International guramasy Türkmensanyň hökümetini paýtaçylykda mejburi zähmetiň ulanylmagyny besetmäge çağıryar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam gaçakçylygy barada iýun aýynda çap eden hasabatynda mejburi zähmet Türkmensanyň iň uly adam gaçakçylygy problemasy bolup durýar diýilýär. Birleşen Ştatlaryň gümrük gulluğu 2018-nji ýylyň 18-nji maýından başlap Türkmensanda öndürilen paýtanyň we Türkmensanyň paýtasyndan taýýarlanan islendik ýurdun önümlerinin ähli görnüşiniň Birleşen Ştatlara import edilmegine gadagynçylyk ýerdipdi. Türkmen häkimetleri bu aýdylanlary inkär ýa tassy edip çykyş etmeýärler. Bu barada resmi mediada da mesele gozolmaýar.